Wala munyu biosu munne no mo ho wo hebrone wake emunyu oba hanye wonu wake mo munyu ma nyi ham no waje bible baptist asafu wonu wake mo munyu ma nyi ham ye ne lokoji wake mo munyu ma ba ekrikle o mapa wadikin Daniel tete ne esole ke ha wo loko waje ani chimi yesi
ya wasole Koko asafu ya mwa na mosimoto nya chino wakafu mwa pemu agu muna libino ka odrumi ukomo bona mi hawano ni animal libino kwali ya ne bana weko besu nu amangu omunyu ke ba ha obi me wabi omukokro walo che ke bai manche nga wapeti ne omunyu ne mando hu ane pwesi ya zuba kwa pano ne woyi bili kwa pano ko jipo ya no nya omio obi me na ko pelambi wasole ke wapekwa abji ka omunyu ne mando yawe mo no fenu konenge hawo kanya gba ko mi ne mabu omunyu no toyo Mohane omunyu no etale emo to enjom emo bwajom keba ebrofam atu som no fen no ko yawe ma okagun omunyu no mi mohane anene su no eno no abi mbonga mo ni cho Jesu Kristo wo pe no aso ni amen
amen u e pio e wa mahane wa kekre ni kan emi o wa ma pa wa brother Ezekiel aye pe ko ne ipa e kan ni ha o
hallelujah
amen
ma wa ni kan emi o nge Isaiah wo mi o inyumune bi e ke te bi kuku ne ji Nyoma, nyowa mamu yutu. Eke, Israel ma, moji yewe odase, imiji none lamu, kone ope ye cholo. Bone pene olemi, oheye ne oye, ne ona. Ona ne ole kan, imi peji mawu. Yesi yo, mawu panku behun, mawu panku hisi ye, ne eko be bae, be ble ble. Amen.
Amen. Inga ipo pene nino, okpale no timi yeku ngawo. Oje la kakaka ni wanu si saminya.
Ege, Israel ma.
Israel ma na nge refer to moniche ono hinsi yon. No, alo moniche no nge tuwebu yon mo, ji ma na e chon yon.
Moji yewe odasi.
Ne moji odasi.
Imi jino ne lamu.
Ne mau ne chemu.
Kone ope ye cholo.
Kone ope mau o le e cholo.
Bone pene ole mi.
Bene pene ole mau o.
Oheye ne ole.
Ne ole.
Oheye ne oye.
Oheye ne muna na okoye ha Kristo. Alo ohin singa solinchum. Alo ohin singa owin.
Ne onane olekan imiji imipeji mau.
Ne olekan mau kake pe mau ne bohya ukezuma. Le pe di mau.
Yesi o mau kwa kubeu.
Ne le mau o ese o mau kwa kubeu.
Mau kwa kuhin singe.
Ne mau kwa kuhin singa jenom ye.
Ne eko be ba e be ble ble.
Ne eko be ba e be ble ble.
Amen.
Amen. Animi olekan mau ka kepe ne boje nom kra ne ebombo ken oba sumole ne echamo ke ba ehun ani nichum ne ke wode onga chunlo kedika onga nichum yo chuyo le olekan hiyo papa kunge ne omangu huasi se kedika ochunwe nichum yo le olekan hiyo papa ko be no mangu E jakan mau e chewo ko ye company kum ne onga ni chu nga company yo no nga las lasi be company cho ma fieu se ko nga ni chu kwa kwa chu yo e ma fon ko no pa jaji pe di mau jami ne ke mau chemo ke ba mi ka jem adeboni ji o alo mau adeboni ji o ne chemo ke ba mi o pe oba pe mau bi ne bene oba pe mau bi o Janel, mau o ma challenge anu kwale mno magbla akla hunke ha mau se kejega o chuwe mau nu chumio nga eblo no janke no ne o jemba hu mape se kejega o nye no nga mau nu chumio chunga eblo no o jemba ma ya no from ka ni na dunga pai se kejega ni mene nye nga mitue buye ne o pewe mau somnya ni Mahu be osomnya ni pege ham. Lo esane waye odase nga munyu noye. Nyan waye wanika ne chano nge Yohane wumio. John chapter 15 verse 27. Wamane wa brother ne kane onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Yohane sane papa. Yuma ke nu. Miku kuneji nyumre nyo ke pagu. Nwa mamu yutwe. Ege, eja kan che wani chenge nyehi sumi. Cheo sumunye, eja kanye sumumi.
Mau e sumu, ne chemo ke baemi, e buo he akunta, moya imikemu wone wa benukum ne mawule buo hi akonta ne chemu keba mi
ne nyeheye ka mawungu ne ije keba amen
ne waleka kristo ne wa nyesio eje mawungu keba ne echewo ne wo anunyam kiken ne wake emunyu otuweni wa nyewe nge blono wa nge ja bene wo wasu blono ne mauto ke ake jale wa nyewe jema blono blono ne wa nge maudem jom lai mime enoji ne nge wa sepe ne wa nawe maudem jom yone eja ke ha keji ka mo ni che no hinsi no obli ni chum ne oche apafo nke wo ni chum yom ne owo mehio ne ni chum yo bene o chom yo achu ye jane mo mai mehio wo ja pepe pelo emohu konga me oloko ma o mehio po o matumunyu alo ekuo o magbla asi lo janji wa mau jamio ne keji ka nge mau jae no nge nyenge mau blo no ne ne mau de o he wa o no konga chu yo mau he mau wa ne ke ma wo mo hio alo ke ma to mo blo nya ni me ne nyenge mi twebu ye nya ne wa ko ke mau munyu ne fie se wa nye mau singa an kwalim ko ne ke mau Kristo je kunga ya nunyami ya. Wako pilampi. Wamae wanikani nechano. Nge Acts chapter 5 verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Ichumi wumiyo. Yenu. Miku kuneji nyumulenyo. Nyewa umamu yitui. Ege. Nye ya soli miwiyo. Nye ya jaje kikeme asinhi. Asinhimi. Hene o mi. Munyu wame. Chuu ngochon ma. Amen.
Amenu. Nene ne ma uchemu ne lamu epemu ni ko to ma nga safuonya o ma ya so le ntum no ma xie ma munyu ke ham nene mene aba chwepe aka ya kristo chwepe no ma gba ma munyu mke chome kambe ne kristo e ba hinsi ne e gba munyu mke chwo ne munne no ni nyuma ke anyo ne che se diokla le kristo esumo hu imike mo hu ano ne wo hu bronya ne ma uke ha wo wakma chuni kone ke kristo jipu nge anunyamia wako wapi lambi mi wama chano nge Acts chapter 18 verse 9-10 kanili jwa kena nge dangu yo.
Hallelujah.
Amen.
Ichimu wumiyo yinyuma ke kwanyo mikuku neji ne ke asi nyuma wabu mamu nyutwe eke libiko nyomiyo nyoncha wade Paul nge ninamike koye gweye se mohu fie munyu kuma onya eja kan ikembunge noko noko benyeye ma pemu yayamku eja kan inge webi babawunge ma maneomi amen
amen ma oke fia munyu noko noko be onogo nye mape ne oye ka nene muonge la ma obe pe onlo se ofia we ma munyu ne ochuwe ma onutumi ne eke hamwo lo keje ke ma mape ke ke mapo oya he akraba chake oni chimi ono jesi bobo ke mo ma pleke po ni chimi o yakraba chake ne mo ma oni chimi ne ke wo de ochunwe ne mo oni chimi o ke mo ne po yakraba cha alo mo ne protect je ni chimi cha cha mo hane ni chimi do ne ya no ne peke ne peke ne mo ne mo ke wo mo de o lo chunwe amen o he we ka mo krepe mu ne mo wo le ehie mo ka kungo ni edi lo heo, kejika omabu mao munyu no tuwe. Noka mao munyu wa machuni yo. Anyimi no nge mituwe buye. Ohe majomo. Neo no feno mayano. Idewe keko nge kristo mikeke. Obe ameni pokobo oto. Chapi jani. Seo ko nge kristo miyabu nsambo ohe blonaye. Nebeo nye matao ni chumu he. Ebe nye matao biko he. Eja kena. Yesu muo ke elapo ohe akrabacha. Se okopo e jona ne mau chomo oye ne no ye o he ka mau ma protect mulu se mau le energy mo bona lo ke yi wa here lo ke ji ka mu ne lo o ma pio he no ma kwale ke bai hu e ma he mu atu ne o ha o mi twe pe e ma solve o problem ke ho wa e wa ni kan ne mi ne ji nyagbe no wa ma na nge Acts chapter 22 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Echumi wumiyo, yinyumule nyo ke nyo, mikuku neji nyuma ke wye, nywa mamu yutuwe. Ede mike, wanene mo mama uo la mungotu, kone oli esu minyani.
Wa ne me amawo ehlamoketo bene bene ole esuomnyani anyimi mawo ne ehlamoketo ole esuomnyani lo chanu kyanwo
ege ne ona echolo ne pio no ne da kone enu kone onu le leniche enyamigbi amen
amen lo moji echolo no pe no ne da bene bene omanu mau enyamigbi Sekeji ka opewe no ne da obe mau enyamgbu nye manu anyi mene nye ga mitwe buye wa munyu ne wa kanepio echo waka keji ka mau chemu no nge ehe udase ye ne unge chunge anukwale mi e majomo ke witnessing the truth ye anukwale he udasi loji wa timone ne koba wa sub text no lehu Eke waye udasi bear witness kambene Yohani edasi ne ye Kristo hi udasi jane wahu waye Kristo hi udasi nene chano ji enyone ji wana words of life wanaka munyo walangem neke wanye munyo sio wamana ni wanam nene ji tenye be not afraid lo koye gwe kejika unge nyenge maoblon neko ono fene umau edim ne kristo nga akraba cha pu ngo hi legbe ku behu se onye nge mo bro no pepe bro nya tumne mo ke hamwo oyinu ne ko nga no ye le mo ma jom ne ono fe no ma pe jom ne neji nyagwe no wanake god has chosen you mo ma ehlamu ne enwo enichum ko ke wodi ani obi o ke nichum yo ne mo ke wodi o ne o nga chum pepe pelu alo openre bro no Alo na nikaki nge nichimion. Neo na nikaki nge nichimion si. Kejika unge japeo. Alo janji bene opio. Mau demjomio obenai. Eja ka mau ke nene ejwempio le enyo enyo. Ebeno kwa kwako na keji le mawo edi. Lo enyimi mene nge mitwe buye. Nyane wajwemne pekake nge kristo mi. Ne wake wajwe pene ha kristo. Bene pene ke kristo jepunga ya nunyamio. Wako pe lambi mi. Anyi mene nye bu mitwe. E fia he no nge. Ne o nge mitwe bu. Nge dangwe zibwano no. No nge mitwe bu. Nge pan ino mano. Ma u ne jomo ne pi ohe. Ne yeke buwao. E no fene no mapete hiyo. E pe jomo. Ne blanya ne ma u chamo ne ke hamwo. Onye no nyenga no pepe. Bene pe neke kristo jekunga ya nunyamyo. E deke chulo papa. Ayiko. Bango okuni yem akikrio se eko deke elimu anyu me fone nge wotono nyano wanyi wadasi pen nu wakoya no singe blono alu wakoya pale wasi se wadasi ke asibene wamana kuni yem akikrio kejika obumitue no nwe kristo no lulu leo muna ligwino onga eblonya no mango kristo kape okolo ko yu ahere lo bene pene keje ponga anu nyamio okupe lambi lokoje ungelane uko ya kristo lene ne maden odeke nyesi deke nucho yesu inamosin kamo muneli gbino omunyo baengo ne hani nuisika mope
jiponlo
ke
yiwa herelo
eno hejio ifoni ne kachemo
Kon ba hie chimi.
Bango mi kepono.
Ne ma hisike amu.
Ne ko je pongo ya nunyamia.
Mako pelambi.
Inamosin.
Ka onuye prayer.
Nga Yesu bien.
Amen.
Nyenene mrene nye kim sole sole mdo chue epe. Efia eno kinge no kim sole mdo. Muna no, ope maubi. Ne mao maubi yange wala umiyom. Neke Kristo je pongo ya nunyamia. Obe lambi pi. Maune jonye nye piye nye hi. Eye ke buanyi. Ne nofene nye mapete hiyo. Epe jom. Abusia yito hukwa yito akpaso yito ne matoke simwa. Yida singe kristo mwa ne puwe singe kavariyom. Ipwele. Ni jemu ke jiha mi chwe epe mi. Maune jomu ne yeke buaw. Ke asibye ne kristo majikunga ya ninyami. Amenu.
Amen.
Emi jinye osafo timoti abroso nike maumunyo bahanyi wane. Maone jonye ke pianye ne pianye ke asibe ne wamakwe munochi eku ke mone nge lana mabinoku alo nogo gbo nyane nge lana nusisi mai macha wange kpano no
0243
0243 0243 31 41 43 23 Hello 0271 0271 77 77 21 21 54 54 Mauna Johnny, Yesu Biem. Amen.
Amen.